Hvaljen Isus i Marija, svako vam dobro, Zvonimir Sekelj, kanonik prvostolnog kaptola Zagrebačkog u emisiji ste zajedno s Kristom. Evo, brzo prođe vrijeme, uskrsmo smo vremenu, pa bi malo želio nešto naglasak staviti na uskrsno vrijeme, a pogotovo i na evanđelistu Marka, koga smo jučer slavili. Pa bi pročitao najprije iz Markovog evanđelja, nakon toga ukaza se u drugom obličju dvojici od njih na putu dok su išli u selo. I oni odu dojave drugima, ni njima ne povjerovaše. Napokon se ukaza jedanaj stolici dok bijahu za stolom, prekori njihovu nevjeru i okorilo srca što ne povjerovaše onima koji ga vidješe uskrsla od mrtvih. I reče im, pođite po svem svijetu, propovjedajte evanđelje svemu stvorenju. Evo, to ne bude malo jedan moto aktivnosti koja bi trebala biti kod svakog od nas prisutna. Pa bi nekako počeo, kaže, početak evanđelja Isusa Krista, Sina Božjega. Tim riječima počinje Markovo evanđelje. Kao radosna, oslobađajuća poruka. U prvom redu to je poruka vjere za sva vremena. Stoga će Marko zapisati, pođite po svem svijetu i propovjedajte evanđelje svemu stvorenju. Ono je imalo zadaću da na takav način progovori o Isusu Kristu, da ga slušatelj može prepoznati kao svojega Boga i Spasitelja, a istovremeno kao jednu od sebi bliskih osoba. Zato je Markovo evanđelje toliko ljudsko, ono želi svima reći da je Isus prav i pravi Bog i pravi čovjek, koji je uskrsnuo. Ključan je odnos osobom Isusa Krista, iz koje je nicao način života, koji je po svemu odudarao od uobičajenog svijeta. Vjera je zbilja, u kojoj i evanđelje po Marku ima svrhu na jasan i nedvosmislen način probuditi novo zanimanje vjernika za sadržaje naše vjere, za ispravno vrednovanje već postojećih formi vjere i svjedočenje vjere u svakodnevnom životu. To pak nije moguće postići bez sve dubljeg poniranja u sam izvor evanđelje, bez poznavanja sve složenijeg tumačenja nauka katoličke crkve i bez sve zahtjevnijeg ispovjedanja te iste vjere života prema evanđeoskim načelima. Sadašnji papa Franjo u jednom od prvih nastupnih govora pozvao je cijelu crkvu da izađe iz svojega dvorišta na rub svijeta. Nije mislio na zemljopisne mjere, nego na rub svojega svijeta, na rub osobe, odnosno na rub novog svijeta koji neminovno i autonomno nastaje i često šokira svojim zahtjevima i drugačijim pristupom nekim temeljnim istinama vjere. Da izađemo na rub svijeta kako bi životom navijestili evanđelje suvremenom čovjeku. Taj rub svijeta, dakle, nije daleko. On je možda sasvim blizu, u obitelji, među prijateljima, svakako je tu u našoj domovini. Ljudi koji drugačije razumiju i žive život, mi ih prečesto svrstamo u ateiste, bezbožnike, kršitelje zakona i kršćanskih normi. No nisu li oni uvijek samo tražitelji svojeg okvira u kojem će moći živjeti? Ali ne samo oni, i mnogi su se vjernici našli u situaciji da nekako iskoračuju iz okvira, bilo da su njihovi brakovi nekršćanski, bilo da o začeću, rađanju ili odgoju djece ili drugim pitanjima imaju drugačija stajališta od onih koje propovida crkva. Usudio bih se stvari postaviti slikom u okviru. Što bi se dogodilo da lik sa slike iskorači izvan ruba, pruži ruku izvan okvira? Hoćemo li širiti okvir slike ili rezati ruku ili nogu? Svi ljudi, pa tako i mi katolici, živimo u slici svijeta, čovjeka, društva, koja čini određeni okvir razmišljanja, djelovanja i života. Možda nam se čini nevažnim, no ovo pitanje je zapravo sudbonosno pitanje za mnoge s kojima se susrećemo. Postavlja se pitanje katoličkog okvira. Ne pitanje okvira evanđelja, jer ono nema okvir, ono ima osobu Isusa Krista koju se prihvaća ili odbija. Govorimo o ljudskom okviru forme ispovjedanja vjere. Dokle ga širiti da se ne raspe sadržaj evanđelja i koliko stiskati ono što prekoračuje okvir da se ne ugrozi osoba? To su pitanja na koje moramo davati odgovor vjere danas. Stoga je od presudne važnosti kakav je naš odgovor vjere na suvremene izazove u antropologiji, u obitelji, braku, spolnosti, istraživanjima na svim područjima. Kakav je odgovor vjere u kulturi, gospodarstvu, u međuljudskim odnosima? Odnosno, zašto evanđelje i crkvu danas mnogi ne prepoznaju kao svoj okvir za djelovanje? Ne možemo ostati ravnodušni, što mi koji smo nosioci te poruke kršćani, katolici, ne umijemo u ovom trenutku na prihvatljiv način progovoriti o Isusu Kristu, Sinu Božjem. U navještanju evanđelja neprestano moramo imati na umu činjenicu da je ono u prvom redu ponuda vjere onih koji su Isusa Krista upoznali i prihvatili do te mjere da više ne žive oni, nego kako Pavao piše, živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni. Vjera je dakle prema Pavlu odgovor na sva sudbinska pitanja koja čovjek može postaviti o sebi. Ali vjera kojoj je u središtu osoba Isusa Krista, a ne vlastiti prohtjev, cjelovito prihvaćanje evanđelja, a ne sinkretističko pabirčenje ugodnih tema i rečenica. Upravo u tom selektivnom prihvaćanju evanđelja krije se opasnost za čovjeka na koju nas upozorava apostol Petar. Protivnik vaš, kao ričući lav, obilazi tražeći koga da proždre. Tko je to u opasnosti? Prečesto tu ubrajamo osobe na rubu društva, morala ili vjerskih uvjerenja. Ipak ne treba zaboraviti opomenu apostola Jakova: i đavli vjeruju, ali dršću. Ne radi se dakle o pripadnicima pojedinih grupa, nego o stavu prema Isusu Kristu i njegovu evanđelju. Radi se i o vjernicima, o vjeri koja spašava i vjeri koja je na propast. Vjera koja spašava je djelotvorna, što znači da se ostvaruje riječ pisma. Pravednik će od vjere živjeti, ne samo deklarativno, nego u svim svojim segmentima. Vjera koja je zavodnička je ona koja ostaje samo na riječima, dok životom i djelima svjedoči nevjeru. Nije li to gorući problem u našoj domovini? Upravo takvo ponašanje mnogih vjernika najveći je zavodnički čin đavla, najveća prepreka da evanđelje kao radosna i oslobađajuća poruka dopre do ruba svijeta koji nas sve dotiče i zahvaća do čovjeka pokraj nas. Petar nas poziva, oprite mu se čvrsti u vjeri. Dužni smo u vjeri dati prijedlog drugačijeg života, posvjedočiti da je moguće u ovom vremenu živjeti prema načelima evanđelja, da u svijetu zabluda, namjernih manipulacija i poluistina možemo i moramo živjeti autentično, ne samo govoreći, nego čineći istinu. Da je moguće biti častan i pošten poslodavac koji svojim radnicima ne uskraćuje njihova prava. Da je moguće biti častan i pošten političar koji neće manipulirati narod. Da je moguće tako izvještavati u medijima da ne bude izmanipulirana istina. Da je moguće biti nadahnut evanđeljem u umjetničkom izrazu i ostvarenju do te mjere da pokazuje neslučenu novost božanskog u našem svijetu. Da u vremenu u kojem nam se nameću ponekad i silom zakona drugačija uvjerenja, ostajemo čvrsti u svojima, pa i ako je potrebno da zbog istih uvjerenja podnosimo i nevolje. Nije problem u nekršćanskim modelima svijeta, problem je što danas nismo u stanju tako govoriti i živjeti kao vjernici Isusa Krista, da to zadivljuje svijet. Apostol Petar poziva, svi se jedni prema drugima opasite poniznošću. Poniznošću pred istinom evanđelja Isusa Krista, kojemu smo sluge, a ne gospodari. Poniznošću pred darom spasonosne Božje blizine, ali i ponosom, jer smo Božji, jer smo katolici i kako je vjerovati istinska milost Božja. Evo malo meni i vama poticaja, malo razmišljanja, to evanđelje, da je to zapravo štivo koje bi trebalo čitati, koje bi trebalo upijati, kao jedna trasa na kojoj počiva naš angažman. A onda uvijek ono opredjeljenje Isusu Kristu. I to traje čitav život. Vjera se ne diplomira, ona se dorađuje. Bez obzira koje gradu se na teološkom fakultetu postigli. Ali treba i dalje produbljivati to opredjeljenje Isusu Kristu i otkrivati bilo vremena kako bi se moje svjedočenje stvarno pokazalo da potakne drugoga da povjeruje. Evo malo ćemo stati pa slušati malo glazbu pa nastaviti dalje, da ne bude se reklo joj tako je dugo da već kapirati ne možemo. Evo, pa malo preda glazbeni.
Thank you.
Evo, hvala na ovom predahu, uz također poticaj razmišljanje. Dalje bi malo nastavio kušati uskrsnu radost, malo su se služiti Anselmom Grinom, jednom redovnikom koji jako lijepo piše. Pa je tu jedan naslov: Zatvorena vrata mojega srca. I uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: mir vama. Uskrsi prolazi kroz zatvorena vrata. Strah učenika ne može ga zadržati da dođe kroz zatvorena vrata i poželi i mir. To je divna slika uskrsnuća. Mi često pred drugima zatvaramo svoja vrata. Nikoga ne puštamo da uđe. Skrivamo se iza oklopa straha. Uskrsnuće znači da ni jedna brava i ni jedan zapor ne može zadržati uskrsloga da dopre do našega srca i dođe do nas. I ni jedna kršćanska zajednica koja se zatvara pred drugima ne može spriječiti da sam uskrsli dođe u njezinu sredinu i preobrazi njezin skup. Vrata su u mnogim bajkama i legendama važan simbol ljudskog samoostvarivanja. U evanđelju koje se čita na dedelju dobroga pastira, sam Isus govori za sebe: ja sam vrata. Kroz me tko uđe, spasit će se, i ulazit će i izlaziti i pašu nalaziti. Isus ne samo da prolazi kroz zatvorena vrata, nego i sam vrata kroz koja možemo doći u život. Vrata su slika prijelaza iz jednog prostora u drugi, na primjer s ove strane na onu stranu, iz profanoga u sakralno. U srednjem vijeku katedrale su uvijek okrašavali Kristom koji sjedi na prijestolju. Tada se još znalo da se samo kroz Krista može ući u pravi život. Uzmemo li ozbiljno Isusove riječi, naš će život postati tek tada cjelovit i spašen. Tek kad prođemo kroz vrata koja su On sam, moći ćemo doći do svojega pravog ja. Isus je u dvije slike pokazao što znači taj život. Ulazit ćemo i izlaziti i pašu nalaziti. Život će strujati u nas i iz nas. Nećemo se više vrtjeti oko samih sebe, ali više nećemo živjeti ni samo na površini. U snu kad ne nalazimo vrata koja vode u našu kuću, to znači da ne možemo doći do svoga srca, do svoga ja, da samo hodamo oko kuće, bez povezanosti s našom dušom. Kad uđemo kroz vrata koja su Krist, tada ćemo ulaziti i izlaziti, tada ćemo upoznati svoje srce i ujedno oblikovati ovaj svijet. I nalazit ćemo pašu. Nalazit ćemo hranu koja nas uistinu hrani. Krist kao prava vrata, to je lijepa slika uskrsnuća. Možemo zatvoriti svoja vrata koliko nas je volja. Krist kao vrata u život probit će naša zatvorena vrata i proći kroz njih. Kad dođe kroz naša zatvorena vrata, tek tada ćemo imati pristup i samima sebi. Pogledaj danas svjesno vrata kroz koja prolaziš. Postoje umjetnički oblikovana vrata. Vrata vode van. Možeš iza sebe ostaviti ustajali zrak svojega ureda. Druga vrata otvaraju prostorije u kojima se osjećaš ugodno. velike i lijepe prostore, svjetle, prepravljene svjetlom, ukusno oblikovane. Uzmite prostore kao sliku, soba svoga doma. Zamisli si da vodiš Uskrsloga kroz sve prostorije svoje kuće, da bi se sve zatvoreno otvorilo i sve odloženo i potisnuto opet oživjelo. Sjećaš li se snova u kojima vrata imaju važne uloge? Kroz koje vrata tebi proći, da bi se tvoj život proširio, da bi ti dospio u prostor koji je sada primjeren tebi? Gdje su vrata koja čekaju da ih otvoriš? To nek bude pitanje. Gdje su ta vrata da ih čekamo, kroz koja bismo trebali pustiti onoga koji je naše sve? Samo je uvijek pitanje to, ko je on za mene, da li on stvarno za mene sveta Isus, temelj na kojem počiva moje postojanje, moj angažman, i da njegova riječ mi je stalno na dohvat ruke. Možemo također malo se ovoga odmoriti u pjesmi. Želimo dalje nastaviti, evo kako Isus želi uvjeriti svoje učenike da on postoji, da on trajno živi, da on nije došao na svijet da bude i kao čovjek uništen, nego oslobođen i uveden u ono, kako kažu za čovjeka kad dođe na drugi svijet, konačno slobodan, konačno sretan, konačno smiren. Dva puta za redom želi Uskrsli Krist učenicima mir. To je neobično. ono o čemu Ivan izvješćuje da se dogodilo na Uskrs navečer, događalo se prvim kršćanima u svakom euharistijskom slavlju, koje biskup uvijek započinjao pozdravom mir vama. I vjernici su znali da je tada sam uskrsli među njima. Uskrsli će im Krist govoriti i iskazivati im ljubav do kraja, koja je postala očita u njegovoj smrti i uskrsnuću. Riječi Ivanova evanđelja, riječi su uskrsloga i uzdignutoga gospodina. Tim riječima Krist se obratio svojim učenicima prije uzašašća i odlaska ocu. Iste riječi upućuje sada i nama i slave očeve. To su riječi ljubavi koje dokidaju granicu smrti i međusobno povezuju nebo i zemlju. Opisujući uskrsnu večer, Ivan spominje dvije slike za euharistiju. To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. Kad smo sabrani na lomljenje kruha, uskrsni nam se samo govori, ne samo govori, nego nam pokazuje i svoje ruke i bok. Svojim probodenim rukama želi nam reći da ih je stavio za nas u vatru, da nas je njima štitio. On je nosio rane koje probijaju naše ruke, rane na rukama podsjećaju nas na sve udarce koje smo primili od drugih, na ruke koje nas čvrsto zgrabe i ne puštaju, koje nas polažu, prikrivaju ili prikivaju, ranjavaju. Naše ruke postaju ranjene ako nam netko uskrati ruku ili je povuče. U svakoj euharistiji smijemo doživjeti da je Isus uzeo na sebe naše rane i usjekao ih u svoj dlan. U budizmu otvorena ruka znači da Buda nije zadržao nikakvu tajnu. Tako i Isus može svojim rukama pokazati da nam je sve objavio, kad nam u euharistiji pokazuje svoje ruke, želi nam reći da smo njegovi prijatelji. Vas sam nazvao prijateljima, jer vam priopćih sve što sam čuo od oca svoga. U euharistiji nam Isus pruža svoj probodeni bok. Iz njega prema nama teku krv i voda. Za Ivana je to slika Duha Svetoga, koji se izljeva na nas. To je Kristova ljubav koja u nas struji. U euharistiji pijemo iz kaleža Isusovu krv i u njoj Božju utjelovljenu ljubav. Na dlan primamo Isusovo tijelo, da bi on njime ozdravio rane naših ruku. I pijemo iz kaleža krv koja za nas teče iz njegova boka, da bi Kristova ljubav, kojom nas je ljubio do kraja, prožela i preobrazila sve u nama. Mi bismo kao učenici također trebali odgovoriti na tajnu ljubavi koja nam je postala vidljiva u rukama i boku uskrsloga. I obradovaše se učenici vidjevši gospodina. U euharistijskome tijelu i krvi smijemo gledati samoga gospodina. Druga slika koju Ivan uvečer prvog uskrsnog dana donosi za euharistiju postaje jasna u Isusovoj riječi, kao što je mene poslao Otac i ja šaljem vas. Uskrsnuće znači da nas se šalje. Nije dovoljno radovati se nazočnosti uskrsloga. Uskrsli nas šalje u svijet da prenesemo dalje njegove riječi i da dalje svjedočimo njegovu ljubav. Po nama Krist želi ući u sva područja ovoga svijeta. po nama želi proći kroz zatvorena vrata ljudi koji su se iz straha povukli u sebe. Po nama želi ljudima pokazati svoje ruke i svoj bok. Po našim rukama želi nježno dodirnuti ljude, ohrabriti ih i podići. Naše ruke neka u njegovo ime djelotvorno pomažu i djeluju na dobro ljudi. I po našem srcu želi Isus ljudima pokazati svoj bok. Po našem srcu želi njegova ljubav teći prema napuštenim i usamljenim ljudima. Što želiš danas djelotvorno učiniti svojim rukama? Koga želiš nježno dodirnuti? Kome pružiti ruku pomirenja? Kome želiš pokazati svoje srce, svoju ljubav, svoju blagonaklonost? Pazi na svoje srce. Nije svejedno jesi li kod ljudi zatvorena ili uska srca ili pak otvorena i široka. Možda uskrsli Krist želi svoju ljubav prema ljudima iskazati kroz tvoje srce. Isus nam udahnjuje svoju ljubav. To rekavši, dahne u njih i kaže im: primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se. Kojima zadržite, zadržani su im. Isus dahne u svoje učenike i predade im na taj nježan način svoga duha. To je njegov osobni duh, u kojem je on živio, djelovao, govorio i ljubio. Kad nam udahnjuje svoga duha, možemo slično kao i on govoriti, djelovati i ljubiti. Duha Svetoga on nam udahnjuje. To je ujedno njegov osobni duh, način na koji je prilazio ljudima i razgovarao s njima. To je njegovo osobno zračenje koje nam on prenosi. Dahnuti u drugoga znači dati mu ono najintimnije što posjedujemo. Isus nam udahnjuje svoju ljubav. Sada više ne dišemo samo zrak, nego Božjega duha, njegovu ljubav. Perzijski mistik Džalal ed-Din ar-Rumi naziva disanje mirisom Božje ljubavi, koji nas potpuno prožima. Između Isusa i nas zacijelo nema prisnijeg zajedništva od njegova udahnjivanja ljubavi. U svakome svom dahu možemo živo osjetiti njegovu ljubav, ali se moramo sasvim prepustiti tom disanju. Tada možemo naslutiti da u svakom dahu kroz nas struji miris Božje ljubavi. Veću prisutnost između Isusa i nas zaista nije moguće zamisliti. Grčka riječ za udahnuti, empsisao, upotrebljava se u knjizi Postanka za Božji stvaralački čin. Dah Boži budi život u svem stvorenju. Tako je i Isusovo disanje nešto stvaralaško, stvarateljsko. Isus svojim duhom stvara u nama novu stvarnost, a to je ljubav koja nas prožima. Ljubav se po Ivanu očituje prije svega u opraštanju grijeha. Ovdje se ne misli na oproštenje grijeha koje mi od Boga primamo, nego koje mi, ljudi, iskazujemo jedni drugima. Spasonost, sposobnost da oprostiti nekome tkome je uvrijedio, za Ivana je izraz Duha Svetoga, kojega je uskrsli dahnuo u mene. Ako drugome ne mogu oprostiti, još sam uz njega vezan. Moja je nutrina puna srdžbe, ispunjena bolju i žalošću. Taj drugi određuje moje raspoloženje. Ali ako me u mojem disanju prožima Kristova ljubav, mogu drugome oprostiti. on nada mnom nema nikakve vlasti. Grijeh odvaja čovjeka, isključuje ga iz zajednice i dijeli u njemu samome. Ljubav koja oprašta sjedinjuje u sebi razdijeljena čovjeka i ponovno ga uključuje u zajednicu. Sada i u njemu može teći život i kroz njega ponovno struji Božja ljubav. Pripazi danas na svoje disanje. Zamisli si kako svakim dahom udišeš Isusova duha, kako tvojim disanjem Kristova ljubav prodire u sve pore tvojega tijela. Kako se osjećaš? Koji okus dobiva tvoj život? Ako je ta ljubav tvoja najintimnija stvarnost, praštanje za tebe više neće biti ni zahtjevno, ni nešto pretjerano. Neće se obazirati na uvrede drugoga, budući da kroz tebe struji ljubav i u tebi za gorčinu više nema mjesta. Osjetit ćeš kako te oprosna ljubav oslobađa od vlasti ljudi koji su te uvrijedili i ranili. Praštanje za koje te osposobljava Kristova ljubav u tebi ozdravlja tvoju ranjenu prošlost. Uvrijeđenost više ne uništava tvoj život, nego ljubav kroz tebe struji tvojim disanjem. Evo, to nek budu malo ovako, bi se reklo, vjernički štikleci, da malo ovoga budem ovoga u privatnom žargonu, da nas malo potaknu na razmišljanje, na ovu slikovitost disanja, na ovu slikovitost vrata. I onda na koncu ta osoba Isusa Krista, koja nas neka zahvati, bolje zahvati. Da nekako imamo na pameti, čekaj, pa mi smo krštenjem, Isuse, suživotnici s tobom. Mi smo u tvoju zbilju uvučeni. Mi smo zaživjeli, Isuse Bože, tvojim životom u sakramentu krštenja. Mi nekako ulazimo još više drugim sakramentima kao krizmom, firmom ili potvrdom. Suobličujemo se tebi i u drugim sakramentima pričasti, na primjer, ispovjedi, nekako učvršćujemo savez, nekako ti si još više prisutni u nama ili bolje osposobljeni smo za tvoje djelovanje. Otvaramo se za tebe kad molimo. Za tvoje djelovanje, kad te razgovaramo s tobom, kad smo na Euharistiji, pa mi sjedimo s tobom za stolom, tu si ti, samo je potrebno otvoriti se i malo pokušati, kao što sam ono na početku govorio, kako treba razraditi malo, produbiti svoju vjeru i znanjem i molitvom. A evanđelja su nam zapravo izazov. Isuse, pa čekaj, Matej, Marko, Luka, Ivan, četvorica su pisali o tebi. Matej i Ivan su direktni tvoji učenici, a ovi su dvojica pratioci, Marko i Luka, apostola Petra i Pavla. A oni su govorili, a ovi su pisali. A gledaj, netko je bdio nad njima da istinitost, ispravnost isporuča ono što su slušali od apostola. I ne znam zašto bismo pak sumljali u tu egzistenciju Božju. Pa Isus nam je otkrio Boga i sam je Bog i povijest ga je zabilježila. I tu je njegova zajednica, čiji smo mi čimbenici po krštenju postali. I zanimljivo, bez obzira kakvi smo mi čimbenici, ta zajednica se ne ruši, jer ona počiva na temelju koji se zove Isus Krist, koju vodi Duh Očev i Isusov, Duh Sveti. Zato uvijek povjerenja imajmo u tu zajednicu i gledajmo nekako uvijek sebe, kakvi smo mi čimbenici te zajednice. Ono što na početku rečem, da li iz mene zrači Božja stvarnost ili je to nešto što je tamo u crkvi, a vani je drugačije. Evo, oprostite da ne bude nešto počelo se moralizirati i kak bismo rekli u dijalektu špotati, ne, to ne kanim, pa ću pokušati završiti i reći hvala što ste slušali, što ste upijali to, i ako je bilo što naporno, primite to kao žrtvicu. Svako vam dobro, do sljedećeg četvrtog petka u mjesecu u 10:30 sati. Svako vam dobro i hvaljen Isus i Marija.